Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Når lydbølger treffer trommehinnen, vibrerer. Disse vibrasjonene ledes gjennom mellomøret, via tre bein, hammeren, ambolten og stigbøylen, til det ovale vinduet i sneglehusets vegg. Kjære lytter, tusen takk for at du får låne både hammer, ambolt og stigbøylen din til å tre inn i øregangen med vår podcast Fotballhode her. Når vi har disse gjestene våre, spesielt og du som har jobbet som psykolog, Henrik, så det, jeg tror vi blir gradvis litt bedre på det, men det hele veien en utfordring når du stiller spørsmål, du har lyst til å finne ut av noen, av noe hos noen. Det med å legge seg selv helt vekk, legge sine egne tanker vekk, og bare være helt til stede når du hører på det som de sier.
Ja, kjenner jeg ble litt svimmel av den der reisen gjennom øregangene der, og om å prøve å komme meg inn i sneglehuset her, men det jo det å liksom klare å holde kjeft da, og ikke bryte inn, avbryte, og jeg har jo på en måte mitt svar på alle de spørsmålene du stiller, for eksempel, men det jo ikke noe bedre, snarere tvert imot. Ofte jo gjesten her som har mye bedre perspektiv, for eksempel en fotballspiller da, når vi har han innom. Eller en med mye trenererfaring. De har jo opplevd ting som jeg ikke har opplevd.
Og så synes jeg at det en sinnssykt god øvelse, for det at, fy faen, så irriterende det når du snakker med folk, og de hele tiden, ja, det har jeg også gjort. En gang jeg var der, ja. Hvis noen forteller noe, hvis noen forteller en historie eller noe om seg selv, og så skal de hele tiden skyte inn, vinkle det over på seg selv igjen.
Nei, ja, så jeg sliter litt med søvn, ja. Å ja, nei, det gikk jeg.
Ja.
Det litt sånn, men det sånn uten å kødde grunnen til at det funker å gå til psykolog, det tror jeg rett og slett, for det jo ikke noe fancy liksom når du kommer til en psykolog, det ikke noe fancy samtale det, men det bare rett og slett, så går privat da, kan betale 1000 spenn, så får du en som holder kjeft og lytter. Mm. Og det jo litt trist da at vi...
Ja, det er, det er litt trist at samfunnet er blitt sånn at du er nødt til å betale for at folk skal lytte.
Ja, enten så lytter jo ikke folk så spesielt bra, eller så det jo sånn at når de lytter og først skal gi deg et tips, så det jo en agenda.
Men du må faktisk ikke gå til psykolog. Du kan komme her i studiet til oss. Klaus Pettersen, du tilbake igjen. En ekte verdensmann. Du har jo vært der tidligere og snakket om ditt eventyr som trener for amatører, supernørder i Heia Tufte. Ditt fokus på fixed versus growth mindset. Forklart, det jo litt sånn som slenges rundt, blitt litt sånn gimmick-greie, men du har forklart konkret hva det betyr og hva det betyr for deg, hvordan du bruker det vi snakket om, og gi ros og kritikk med, i growth-sporet, som jeg synes var veldig, veldig minneverdig. Men i dag så du her for å snakke om et eventyr fra andre siden av jorden, det vel nesten riktig å si, fordi at du jo trener, og har vært trener lenge, jobber ikke i fotballen akkurat nå, men på et tidspunkt som vi skal få høre om da, så var du trener i India. Hvordan du havnet der, hva du lærte der, i en helt annen kultur, og definitivt en helt annen fotballkultur. Altså, India og fotball er ikke to ting som jeg assosierer sånn på, med det første. Det det vi skal høre om og snakke om i dag. Hvordan kom dette med India til, og hva var veien frem dit?
Jeg hadde jo egentlig begynt å trappe ned på mitt fokus som trener. Jeg holder på da å skrive min masteroppgave om growth fixed mindset. Og hadde tredd ut av trenergarderoben til Lyn. Og så skulle jeg holde et kurs for Oslo fotballkrets. Og da tikker jeg jo inn en melding fra Jan Thunli, som jeg også har blitt kjent med oppe på Ballaben på NIH. Der det står da, du interessert i å reise til India og være med der som kampanalytiker for det indiske landslaget? Og så lurte jeg jo på, ja, hva landslag det her? Det et aldersbestemt, eller damelandslag, eller hva det for noe? Men så viser det seg da at det jo da herrelandslaget til India. Og det har seg sånn da at det en av de andre kampanalytikerne som har blitt syk rett før. Og de bruker jo da Interplay, som et norsk produsert program. Så det ikke så mange som kan det her programmet. Så det at jeg sitter med den trenererfaringen min, kunnskapen der, og i tillegg sitter med kunnskapen om det her programmet, gjør at jeg plutselig kommer i en sånn posisjon at jeg sitter som head of performance for the All of India national team.
Jeg kjenner jeg må sette meg i den der ballaben på NIH. I forrige episode så fikk vi høre at du fikk en telefon, og du så var med Heia Tufte. Og nå får du, har du lyst til å bli analytiker i India? Eller sånn, har du noen gang søkt på en jobb? Altså, du sitter jo bare og får det servert jo.
Og det jo ikke noe, ja, kanskje ikke noen stor fotballnasjon, men det jo et vanvittig svært land.
Ja.
Og du velger å takke ja til denne oppgaven.
Ja.
Reiser bort da, hva det som møter deg?
Nei, det første som skjer det at jeg begynner jo å få tilgang på Y-Scout, så jeg laster jo ned alt av videoer på de siste halvårene på India, og blir sittende i 10 dager i strekk og jobbe så mye som jeg klarer for å få analysert India og brytte dem ned og se hva er styrkene og hva er svakheten til det indiske landslaget. Og så er det jo rett å komme seg på vaksinekontor for å gjøre seg klar til denne reisen til Mumbai. Og så går det vel 10 dager, og så sitter jeg på flyet nedover da, og 20 timer med reise, så dukker jeg opp da i Mumbai på flyplassen der, og klar for innsats da for det indiske landslaget.
Og hva er første inntrykket, første dagen når du treffer altså landslagapparatet rundt? Hva er det som slår deg som forskjeller umiddelbart?
Nei, altså det er jo en manager, Stephen Constantine, som har vært en tidligere midtbanespiller for Millwall da. Skikkelig rå takler og knallhard engelskmann, som er engelsk upriot, som er en manager som har pratet med meg og tatt en skikkelig personlighetstest på meg og spurt meg ut skikkelig nøye da, i forhold til om jeg er klar for denne jobben. Så kommer jeg til hotellet og er jo trøtt, 20 timer på reise, sliten, legger meg og sover på senga, får beskjed av assistenttreneren om at ok, ja, nå skal du flytte deg fra det her rommet og over på et annet rom. Og samtidig så sier han i en bisetning at du skal ha på deg den blå genseren når du skal ned og snakke med manageren og møte laget. Og jeg er jo så trøtt at jeg får bare med meg at jeg skal flytte meg til det rommet. Mm. Så jeg tar jo på meg den her hvite genseren i stedet for. Og kommer ned da med alle spillere, med det nye trenerapparatet, kjenner ikke noen der, og manageren. Og så er det jeg og manageren som dukker opp i hvitt, trenerapparatet i blått, og spillere i grått. Og da i tillegg når jeg slår en litt dårlig vits om engelskmenn der nede, da var stemningen satt tidlig der i det forholdet der. Så jeg fikk jo feeling da på veldig, på mye større fokus på hierarki da, ja. Fra engelskmenn, at de er mye mer opptatt av det formelle. Man kan ikke ha den løse tonen umiddelbart med dem, men man måtte vise stor respekt i starten. Da. Og da roer det seg ned. Jeg kunne for eksempel ikke gi noe tilbakemelding om hva jeg syns om øvelser eller noe sånt. Det hadde jeg ikke rett til, for jeg var analytiker, og det var det jeg skulle jobbe med. Mens i Norge så føler jeg det så bredt at vi kan på en måte gi. Hvis du holder på med noe, så kan jeg gi deg en tilbakemelding på det.
Men i Norge er jo vaktmesteren borte og har en mening.
Ja.
Men var det var engelsk først og fremst, ikke et indisk?
Når jeg snakket med manageren og noen spillere, så kunne jeg snakke engelsk. Men når jeg drev og analyserte og visste videoer til dem, så hadde jeg alltid en tolk da, som oversatte til hindi.
Ja.
Så da var det engelsk og hindi det gikk på. Da.
Og hva, når du da kommer bort der, hva er nivået fotballmessig?
Vi hadde jo Singh, som spilte der, keeperen til Stabæk.
Ja.
Han spilte vel i Stabæk i 17, mener jeg. Så han kjente jeg jo igjen når jeg kom dit. Og han ble jo bare kalt for The Wall of India, der nede. 1,99 høy. Så han var ruvende i mål. Så han var veldig god. Sunil Chhetri var jo da tredje mest skårende i verden. Altså det var bare Ronaldo og Messi som hadde skårt mer landslagsmål enn han. Så klart at han hadde et visst nivå inne. Han hadde vært litt, jeg lurer på om han hadde vært i Benfica eller en topp portugisisk klubb også, så han var bra. Så det var jo enkel ferdighet, han var ganske god, men det var veldig mye å jobbe med på det rent taktiske. Og også en del av de her kommer jo fra kasta, ikke sant, der de blir veldig fort konger. Og de får på en måte, ja, mødrene tar vare på dem, damene tar vare på dem, det blir veldig kongelig. Det blir veldig kongelig hvis du kommer i riktig kast. Ja. Så det kan, for enkelt også, så kan det bli en sånn hvilepute, fordi at de har en sånn status som gjør at de trenger egentlig ikke å makse seg selv.
Hvor mange kaster er det i det kastesystemet?
Ja, det er jeg ikke sikker på. Men det er i alle fall, du merker bare på middagen, så kunne det også være noen gang at på en måte kastene satt i lag, da, at det var et kastesystem i forhold til kastet du hørte til. Da.
Og kunne du merke på hvem som var på lavkastet av de på laget?
Jeg fikk det fortalt. Jeg klarte ikke å se det selv. Jeg var egentlig veldig opptatt av analyse og kamp og... Mm. Og jeg la jo også inn et prosjekt der, det var jo nytt for han treneren, og det tror jeg er en unik måte vi jobber på i Norge, men det var at jeg kombinerte mye kampanalyse med individuell tilbakemelding. Mm.
Så det var nytt for dem?
Ja, det var nytt for dem. Og jeg merket at det var jo sinnssykt lange arbeidsdager, for jeg jobbet jo både med motstandsanalyse, eget lag, og i tillegg hadde jeg individuelle samtaler. Så jeg hadde sikkert en, jeg tippet at jeg lå på kanskje 80 samtaler gjennom... gjennom hele oppholdet der nede med enkeltspillere som var på en, ja, 3-4 uker.
Jeg ser for meg at du, det er jo en god del nordmenn etter hvert, både i fotballen og utenfor fotballen, som skal reise ut og jobbe i utlandet. Kanskje ikke like fjernt som India, som er en helt annen kultur. Men hva, for folk som skal jobbe i en helt ny kultur, og du som kom til India, du har jo sagt litt, det var jo skivebom den første middagen der.
Ja.
Hva er det du har lært, hva er det du ville gjort annerledes kanskje, og hva er det som er viktig å være opptatt av når du kommer inn i en ny kultur, en ny fotballkultur?
Jeg var veldig opptatt av i starten, og det har jeg sett etterpå, mye å observere. Å bli klar over hva jeg skikker, og jeg tror det er veldig fort å undervurdere hvor mye skikker og hvor mye kultur har å si det. Og man blir liksom litt sånn elefanten i glasshuset, for du mener ikke noe vondt med det, men du går egentlig bare rundt der og er uvitende i forhold til at du kanskje fornærmer folk. Eller at, så det er jo sånne øvelser, så du må være veldig sånn mottakelig på det. Jeg vet han, treneren var veldig opptatt av at ok, ja, du jobber med analyse, men, og jeg satt ved siden av han på bussen hele tiden, og vi fikk etter hvert et veldig godt forhold av han, manageren, og diskuterte mye filosofi, mye fotball, men han sa hele tiden meg, han dyttet hele tiden noe bort i meg, ok, ja, ta den her formrollen, ta den her matta med, sånn at du også bærer noe, sånn at du også viser at du er en del av det her teamet, at du tar din del av byrden, selv om du egentlig gjør jobben inne på kontoret, og du sitter og analyserer, og folk kanskje ikke vet hvor mye du gjør, så ja, ok, vis at du er en del av det her teamet gjennom at du tar en fysisk ting, og du tar dem inn på bussen.
Hva er største forskjell mellom indisk kultur og norsk, av din utifra din erfaring?
Jeg synes jo det var en sånn... jeg følte at de hadde en enorm tillit til meg som fagperson. Jeg følte at de var veldig lite kritiske. Det var kanskje en spiller jeg hadde inne som var veldig kritisk. Han var plutselig var han sånn at vi jobbet med at vi skulle presse utover i 4-4-1-1 og isolere på en side. Og så plutselig så mente han, nei, det var helt feil. Vi skulle liksom bruke to spisser og presse dem inn i midten i stedet for. Og da var han helt oppsatt på at det var den riktige løsningen. Så det var noe rart som skjedde der. Vi ble uenige i forhold til det der. Men alle de andre opplevde som ekstremt lojal og pliktoppfyttende, og på en måte lyttende da. Veldig opptatt av å ta til seg kunnskap. Men jeg føler i Norge at det er veldig fort at alle er litt eksperter. Alle vet litt best selv hvordan de egentlig skal gjøre ting. Og så kommer du kanskje ikke så langt. Så da må du ha et annet gir for å komme igjennom det.
En mangler ydmykhet?
En manglende ydmykhet, kanskje.
Lærevillighet?
Ja, vi har mye, vi har også kommet langt, tenker jeg, mye med kunnskap. Vi har mye kunnskap, vi kan mye ifra før av her i Norge også, så ja, kanskje en mix av mange faktorer.
Det nå opplest og vedtatt at Norge og de skandinaviske landene har den flateste maktstrukturen i verden.
Mm-hmm.
Det ikke hierarki her. Vi møter kongen på gata og sier vi hei.
Mm-hmm.
Og det du møtte der nede jo alt annet enn det.
Ja,
det jo så det å møte et sånt hierarkisk system møter ikke opp i hvitt hvis treneren har på seg hvitt,
nei. Nei, det var mye rare situasjoner også som jeg opplevde der nede. Blant annet når jeg kom dit, så var det jo sånn at vi bodde på et fantastisk fint hotell i Mumbai. Og kommer ut, og så går vi langs stranden, og så ser vi liksom at det ekstremt mye folk som står ute i havet, og så tenker vi at ja, ok, de jo bade og koser seg da. Og så viser det seg da at de ikke der for å bade, de der fordi de har ikke eget toalett. Så de holder på ute i vannet da, og gjør sitt
fornøye. Står og driter?
Ja, rett og slett i vannet. Og det liksom ekstrem kulturforskjell. Det mer vanlig å ha en smartphone der enn å ha et eget toalett. Så det ekstremt. Så kommer du inn på det hotellet, og så møter du en nydelig dame der, ikke sant? Som har 7 tjenere som kommer med kofferter til henne. Og så går du ned i kjelleren, og så ser du at der holder den på med Bollywood-innspilling på det her hotellet. Så de svingningene i forhold til fattig og rik da, altså det var et ekstremt stort forskjell på folk der da. Så det slo meg veldig sånn kulturelt sett i forhold til å komme til det landet der da.
Var det noen situasjoner du kommer bort der som norsk trener til en helt fremmed land, helt fremmed fotballkultur? Hvilke situasjoner du følte deg mest presset sånn mentalt?
Vi hadde jo, jeg følte jo at jeg fikk testet den idrettspsykologien på meg selv. Fordi at jeg følte at jeg var konstant under press når det begynte å nærme seg. Og liksom, maten var jo veldig uvant, så etter hvert så begynte det å bli magetrøbbel. Ble jo sliten, fikk trøbbel med magen skikkelig 4 ganger, spiste bare ris og lå og svettet og var forferdelig dårlig. Men allikevel så var det meg det sto på i forhold til kampene. Liksom. Jeg kunne ikke melde meg syk. Ikke sant? Det var det som var avtalen. Det var at jeg skulle levere i forhold til de her kampene. Så det var ufravikelige krav i forhold til å levere. Så på en måte når jeg var på mitt verste, ikke sant, så jobbet jeg 16-18 timer. Jeg jobbet til klokka 2 om natta og opp igjen klokka 8 og sleit med diarré og omgangssyke liksom.
Men da logisk sett så er det jo, altså logisk sett, da sitter du jo på toalettet på laptopen.
Yes, det er det som skjer. Så jeg diskuterte det med treneren, hva jeg skal gjøre, jeg er jo dødslitt der da. Så sier jeg bare, nei, du er litt heldig du, for at du har en jobb der du kan sitte på dass og analysere mens du har diarré da.
Og så er det en del sånn analysarbeid som er litt sånn repetitivt, som man kaller det drittarbeid, men dette var jo skikkelig drittarbeid.
Ja, der traff du spot on, jo. Helt klart.
Og sånne ting som, når du er så langt vekk, det skjedde vel litt plutselig at du ble klar for den jobben og sånn. Hvordan er det med hjemlengsel og
Nej, jeg følte at det var ikke tida til det, å tenke så mye på hjem. Det var egentlig bare å gjøre seg klar til å prestere når du sto på der. Og det var jo et eventyr, ikke sant, å komme til den stadion, en gammel sånn sementstadion. Og jeg husker en gang vi måtte opp i et sånt her vanntårn, som det sikkert ikke hadde vært folk på i flere år. Og inni der var det en kråke som drev og fløy, liksom, mens vi drev og klatret opp i det tårnet for å komme høyt nok, for å få oversikt.
Mm.
Når vi skulle spille finalen, så var det jo at plutselig så brøt jo monsun ut. Så at det kom en kuling inn, så jeg satt med PC-en og analyserte på stadion. Så kom det masse vind, og plutselig så forsvant alle papirene mine. Det var sand i PC-en, det begynte å hølle i regnet, og plutselig var det 20 cm med vann på banen. Og det bare følte seg opp med indiske folk som var superentusiastiske i forhold til finalen, som sto og jublet der, ikke sant? Mm. Så jeg måtte få tak i de her papirene i den her enorme folkemengden, jeg måtte ha fokus på det som skulle skje på banen, for i pausen så skulle jeg inn da og presentere for landslaget hva de skulle gjøre i andre gang for å vinne kampen.
Mm.
Så jeg følte at jeg satt på et enormt press, men samtidig at det er liten grad av kontroll. Det kjenner jo Henrik til hva det betyr.
Ja, og når du da, stort press, liten grad av kontroll, hvordan bruker du da idrettspsykologien på deg selv?
Nej, det må bruke, jeg følte at jeg måtte bruke mye mindfulness, rett og slett. Mm.
Og hva gjorde du? Hva vil jeg si?
Nei, du har ubehagelige tanker, du har ubehagelige følelser, men du må på en måte vite at det tanker og følelser, og that's it da. Det må få lov til å være der, men ok, det surrer deg, men det du skal ha fokus på, det skjer ut på banen. Det du skal ha fokus på, det å få kontroll på det du har mistet kontroll på, som gjør at du kan ha fokus på det som viktig der ute.
Men ikke det her veldig overførbart til å for eksempel skulle skyte straffespark da? Du står der, og det jo dønn ubehagelig, det helt forferdelig faktisk.
Ja.
Grusomt.
Ja.
Det, altså, det herjer jo i det, følelsene. Og det melder seg jo tanker om at du er dårlig, du er ubrukelig. Er det det som gjelder da? Så Brauten er jo veldig opptatt av mindfulness, han også.
Mm-hmm.
Er det det som er greia liksom da? Å stå i det, og samtidig rette oppmerksomheten mot det du skal gjøre?
Jeg er veldig enig i det resonemanget som du har der.
Ja.
Fordi at jeg føler hvis du skal drive og stikke av fra følelser, så føler jeg at det blir en strategi på strategien. Og da plutselig begynner du å ha lite oppmerksomhet til det som faktisk er viktig der ute. Jeg husker vi hadde Rune Giske i idrettspsykologi, og han forklarte det veldig enkelt. Han hadde en fotballspiller som han tok frem, og så sier han, ok, nå skal du jonglere. Ja, det går fint. Og så skal du si alfabetet. Ja, det går fint. Ja, nå skal du si annavær, bokstav i alfabetet. Ja, ok, da begynte det virkelig å hakke. Og til slutt så skulle du si det baklengs, og da var det bare fullstendig stopp. Så det sier noe på en måte om den oppmerksomhet som vi har tilgjengelig til en oppgave. Jeg føler hvis du skal bruke en strategi for å prøve å fjerne en tanke, så driver du med en mindgame, men egentlig den gamen som du bør ha fokus på, den som skjer foran deg, og som du er en del av allerede. Da.
Og så sier du vel noe om at du må forenkle.
Ja.
Enkelt fokus.
Ja.
Jeg pleier av og til å tenke på akkurat det der som du beskriver der, for det at hjernen, selv om den avansert, så det jo litt som en datamaskin, som en prosessor. Også sånn som på laptopen. Hvis du har ekstremt mange tabs åpne i faner, åpne i nettleseren, så går jo maskinen tregere.
Mm-hmm.
Fordi at de tabsene, hver for seg, tar jo lite prosessorkraft, mens i sum, så tar de da så mye prosessorkraft, at hvis du ikke lukker det, så går PC-en tregere. Litt av det samme, og har jo opplevd som spiller, og sett hos andre spillere, litt av det samme beskriver du her, at hvis du bare lar disse tabsene stå åpen og surre, og du bare åpner flere og flere for mm-hmm. å finne ut av den tabsen, hvordan får jeg lukket den, hvordan får jeg gjort sånn og sånn, så går du utover fokuset for å være oppmerksom på det du egentlig skal gjøre.
Mm-hmm.
Og så er det vel litt sånn, jeg tror ikke du det, Klaus, at mange, du kan klare deg ganske fint på trening, og når ting er lett.
Mm-hmm.
Da kan tankene vandre uten at det blir et stort problem. Men så brenner det på dass da. Du fikk jo den monsunen der, det vanskelig å forberede seg på. Men en viktig match da, spilleren skal ut og spille en viktig match, mm-hmm. det litt mer som skjer, det litt mer bråk fra tribunen, mm-hmm. det litt vanskeligere å høre ting på banen, det litt mer som skjer oppe i hodet,
mm-hmm.
da blir vel den forenklingen enda viktigere. Jeg tror mange trener på for avanserte tankesett,
mm-hmm.
fordi det går bra på trening,
yeah.
og så blir man straffet i match.
Ja, så jeg jo veldig tilhenger også når man trener da, at man skal trene så spesifikt som mulig.
Nettopp.
Ja. Og det har man jo sett, Arteta har jo brukt det. Han er jo en kjempetrener. Og han satt jo på You Never Walk Alone, ikke sant? Mm-hmm. For han skulle spille mot Liverpool. For å få inn den stemningen. Og det å trene så spesifikt som mulig også når det gjelder stress, det har jeg kjempetrua på. Og da må du også bruke de strategiene i forhold til hodet som faktisk funker i en sånn stresssituasjon.
Mm.
Da må det være enkelt og effektivt, tenker jeg.
Og det er jo, jeg får ofte høre, for jeg har også sagt det der, at prøv å gjenskape litt av presset, og det er det mange som sier sånn, nei, men du klarer jo ikke å gjenskape det. Mm. Det er ikke noe vits i å trene på straffekunk, fordi det er noe annet. Men det har jo vist seg i forskningen at det å trene på litt, det funker. Mm. Det er litt som en vaksine. Vaksine, da sprøyter du jo inn litt giftstoff, og så fikser kroppen et immunforsvar mot det. Mm. Det er jo sånn med å trene på stress også. Du lager litt stress, og så får du et immunforsvar på det. Selv om det ikke er like heftig.
Et annet uttrykk som jeg kommer på når du snakker om den monsunen og laptopen som blir full av sand og alt
som kan gå galt. Det er et bra bilde, det der, altså. Jeg ser for meg deg, Klaus.
Jeg tror det er fra amerikanske marine, US Navy. Og så sier de, nå må ikke dere ta meg om jeg ikke husker det ordrett, men det er noe sånn som at you don't rise to the level of the occasion. eller at you don't rise to the occasion, men at du faller til den grunntreningen du har I bånd. Altså, da snakker vi her om den mentale basen, fundamentet du har. Og det høres jo litt ut sånn som du beskriver her, at når det virkelig koker, så det ikke sånn at du plutselig blir en superhelt. Da det at du ikke sterkere enn det, den fundamentet du har I bånd der. Og for din del, når monsunen kom, så...
Ja, det var kanskje mye meditasjon som jeg drev med, som kanskje hjalp meg I de situasjonene der, til å faktisk kunne stå I det presset som jeg opplevde I den situasjonen.
Så du gjør det du også?
Ja, jeg har gjort det lenge. Jeg har gjort det kanskje i 8 år nå, som har meditasjon og introspeksjon vært en viktig del I forhold til min personlige utvikling.
Introspeksjon, det vel begrepet for å gå inn I seg selv, ikke det?
Ja, det det.
Ja. Det mange måter å gjøre det på, men det at du gjør det, Braut Haaland gjør det, hva grunnen til at dere bruker tid på mindfulness-meditasjon?
Jeg tror det handler om å bli bevisst på hva som skjer I hodet. Jeg hørte jo, jeg var så heldig at jeg kom over på Clubhouse, så kom jeg over Rio Ferdinand. Rio Ferdinand engasjerte seg der, var veldig opptatt av det mentale. Og han sa på en måte at når han tok det siste steget som spiller, på det engelske landslaget, så var det når han slutta å overdrive betydningen av kampen. Mm. Altså, når han gjorde det bra, så følte han seg som kong, at han var verdens beste. Og når han gjorde det dårlig, så følte han at ja, han snakket ikke med familien på 2-3 dager, ikke sant? Han isolerte seg fordi at han ville ikke være der, fordi det var så tøft for han å være med dem da. Så han sa at mine prestasjoner ble mye bedre når jeg skjønte at jeg måtte ikke overvurdere betydningen av en enkelt kamp. Og jeg tror det at en del tanker, liksom den prosessoren som vi har I hodet, den slenger ut en del tanker. Vi kan være klare over at denne tanken, den ikke spesielt produktiv I forhold til et resultat her. Men så jo spørsmålet, skal du reagere på den, eller skal du måtte prøve å fjerne den? Og det var vel I London, så fant jeg vel ut at, ok, hva vi må gjøre for å få de her duene bort ifra fortøvet? Skal vi prøve å jage dem bort? Nei, det funker dårlig. Ja, ok, vi slutter å fôre dem. Og da forsvant de. Ikke sant? Så det noe med tanker her som likt I forhold til dua da.
Men tilbake til India, og vi opptatt av den mentale delen av norsk fotball og fotball generelt, men hvordan var det I indisk fotball og blant indiske spillere? Var det noe de hadde fokus på eller kunnskap om?
Jeg tror det ligger veldig mye kunnskap I den indiske kulturen. Det kjent for å være et veldig spirituelt land.
Er det buddhistisk basert, eller?
De har jo hinduismen der.
Hinduismen,
ja. Og der ligger jo også mye den samme fokuset da, I forhold til å se hvem du bak tankene dine. Da. Og da det jo litt lettere når du på en måte føler den her tilstedeværelsen, at du har litt lettere for å sortere hvem du I forhold til det som skjer, I forhold til din tankevirksomhet.
Har du noen samtaler med de indiske spillerne om ting som går på det mentale?
Jeg fikk en veldig god prat med han midtstoppen, som heter Sandesh Jinghan. Og han på en måte sa det jo så enkelt, bare som at vi diskuterte mindfulness, og sier han, ok, ja, hvordan det jeg tar til meg læring, eller jeg spurte han, hvordan lærer du? Og så sier han, nei, det klart det viktig at glasset tomt da når jeg skal lære. Jeg kan ikke putte noe opp I det her glasset hvis det allerede fullt. Så for meg, så for han så handler det på en måte om mindfulness det her, å kunne slippe på situasjonen så du kan ta inn noe nytt igjen. Du til stede. Hvis du bare fokuserer på det som har skjedd, og du opptatt av det kanskje I forhold til å dømme deg selv, I forhold til å gjøre det dårlig, så det veldig lite mulighet til å være 100% til stede I denne situasjonen og kunne prestere.
Nullstille?
Nullstille, ja.
Ja, for det mange spillere du ikke når inn til. Du ser det I øya på dem at her kan jeg si hva jeg vil, jeg kommer ikke til å nå igjennom, fordi de så fastlåst I en tanke om noe som skjedde I fortiden.
Og det jo veldig, det som du sier, Henrik, med spillere, hvis du har hatt en elendig første omgang, laget har hatt en elendig første omgang, du ser I øynene på spillere når de kommer inn til pause, at her skal det virkelig gjøres en jobb for å trenge igjennom, for å komme inn, for det raser så mye tanker, det raser så mye negative bilder av det som har skjedd I første omgangen. I en sånn situasjon, hva vil vår spirituelle guru Klaus håndtert når spilleren du ser de kommer inn og tankene kverner, de har hatt en dårlig prestasjon, men det gjenstår en annen gang?
Nei, da, jeg har jo opplevd de der tingene I garderoben selv. Så Og jeg så jo også fra det indiske landslaget, der synes jeg han hadde en veldig bra greie, han landslagstreneren Constantine, han, de første fem minutterne så var det ikke fokus på å si noe. Da var det på en måte uansett om det var bra eller om det var dårlig, så skulle det på en måte være stilt. Ingen skulle snakke med dem, man skulle bare lande i seg selv da, de første fem minutterne og få hjernen til å bearbeide ting da. Man har vel også noen forskning som viser at den første timen etter du står opp er veldig viktig for at hjernen får bearbeide etter søvn. Så bare det der å sette seg ned og bare være med de tankene uten at du skal gjøre med noe av dem, så du får liksom landet litt i deg selv før treneren begynner å snakke og før han begynner å gi et budskap. Så det handler vel litt om å bli mottakelig i forhold til det som kommer. Og igjen da, mindfulness.
Mm. Er ikke det helt genialt? For det er utrolig fristende som trener da, alt har gått skjeis, og bare komme inn i garderoben og så bare fylle på. Nå skal jeg si det. Og jeg begynte jo å tenke på Stillhetens råskap, en bok om mindfulness for prestasjon i toppidrett, som er skrevet av Anders Mæland, som har den titelen, Stillhetens råskap. Og han begynte et foredrag en gang med 2 minutter stillhet. Ja. Og det er jo bare en sånn reboot, en reset, der du får prosessert, samlet deg. Er ikke det et helt sånn konkret tips til trenere da? Når du koker, du stormer i hodene, kanskje litt pubertale unge spillere, i hvert fall da, men kanskje alle, så det å bare ta en stillhet først da.
Jo, men det er jo sånn genialt enkelt, men det er jo samtidig vanskelig. Si som trener da, så det koker, du har lyst til å si, det er så mange ting du har sett fra sidelinjen, som kan gjøres mye bedre, som er nødt til å gjøres annerledes. Du har lyst til å vise at du er forbannet, at du har lyst til å komme med en reaksjon på den dårlige omgangen. Så da krever det jo en ekstrem bevissthet og egentlig viljestyrke for å kunne la spillerne marinere litt i stillheten.
Ja. Absolutt, og jeg tenker det krever en modenhet i kulturen. Jeg føler jo Bodø Glimt er et enormt bra eksempel på det, men får se deg fra utsida, jeg ser mye på video og kan måle på med deg, men den her modenheten i forhold til å gi tilbakemeldinger og ærlighet da, som ligger der da. Man er veldig oppgaveorientert i tilbakemeldingene sine. Og da tenker jeg at du slipper mye av det her dramaturgien da, at ok, jeg må vise at jeg kan. Jeg må komme med en reaksjon. Det er viktig at jeg er sint, ikke sant? For alle forventer at jeg er sint fordi vi gjør det så dårlig. Men ja, ok, er det noe du har tenkt i forkant at du må være? Eller hva er egentlig riktig i denne situasjonen? Og hvis du dropper konseptet og ser rundt deg og er i flow i forhold til det som skjer rundt deg, så klarer du kanskje å plukke opp hva du trenger som spiller i det øyeblikk her da. For ja, er det sånn at noen spillere skal ha hammeren, skal de ha hammeren hele tiden? Eller er det noen dager de trenger noe annet enn hammeren? Skal man bare lage konseptet at du er sånn, og det spikrer en i evigheten? Eller må man faktisk se hver enkel situasjon fresk da, i forhold til å gi de riktige tilbakemeldingene i de situasjonene?
Klaus, nå har du jo vært hos, dette er andre episoden du er her med oss, og vi har jo hatt egentlig en god del dype samtaler med forskjellige gjester, men det er første gang, tror jeg, med deg vi kommer ned på et helt sånn spirituelt nivå. Så har jo vi sett litt på din personlighetsprofil i den forrige episoden. Skal vi se litt på den nå avslutningsvis her. Er det noe spirituelt over personlighetsprofilen, Henrik?
Ja, det klarer vi ikke å avdekke da, men det er jo interessant det du avslutter med da. Du er sånn. Det er jo litt sånn du er skeptisk til. Og du har jo vært veldig tydelig på det med growth mindset, for eksempel, at vi skal ikke sette folk, i hvert fall ikke oss selv, for mye i bås. Vi har jo et personlighetskonsept her, som er blant annet kjent fra en annen podcast som heter Sånn er du. Og det er vel en sånn titel som ikke sånn rimer veldig. Så jeg må nesten si, altså det vi driver med her da, personlighetstesting og trekk og litt sånn er du, har du noe trua på det her egentlig?
Jeg tror på det i forhold til å kartlegge kanskje en nutilstand da. Og så å bli litt bevisst i forhold til hva kontekst vi snakker om. Katt i taveren her. Det tror jeg er viktig å vite. Hvis vi snakker om man liker å være i store sammenhenger da, med mye folk, da er det sånn da, er det familie? Er det ukjente? Er det en gjeng som du liker å være sammen med? Hvem er det egentlig du snakker om når du sier at du liker store eller små folkemengder, om du får energi eller ikke? Så der føler jeg liksom at for meg så skifter det der veldig i forhold til hvilken kontekst jeg henger meg opp i. I en fotballgarderobe så vil jeg kanskje ha kjent at der kjenner jeg energi på en del situasjoner. Andre situasjoner så merker jeg at da blir jeg tappet igjen for energi. Så jeg har på en måte mitt eget kart også I forhold til hvor jeg henter energi og hvor jeg mister energi da, når man tenker på introvert kontra ekstrovert for eksempel.
Sportsjefen Joakim Jønsson sendte jo bare en mail I retur når jeg sendte testen til han. Han lurte på, skal jeg svare ut fra meg privat, eller skal jeg svare meg ut fra jobb?
Mm.
Og det jo fordi han har den opplevelsen du har. Han forskjellig.
Ja.
Ja, det jo, vi snakket litt om det, men jeg synes, jeg I hvert fall får en litt sånn aha-opplevelse på at ja, personlighet, du er sånn, vi har snakket om growth, det jo det motsatte av å si at du sånn eller du sånn, men at det kan I hvert fall være et utgangspunkt, men så det veldig avhengig av kontekst.
Ja, jeg føler utgangspunkt kjempefint. Alt, for meg det viktig at ikke alt blir flytende, men at vi har ting som vi kan ta tak I underveis, og som gir oss referanser, og som gir oss ting vi kan styre utifra. Så derfor tenker jeg at det har noe for seg, og man blir mer klar over seg selv. Man kan bruke det som eget refleksjonsverktøy. Hvorfor jeg sånn I denne situasjonen? Hva jeg opplevd som gjør at på en måte, jeg mister energi I den situasjonen? Så du får jo på en måte en større bevissthet rundt deg selv når du tar en personlighetstest. Men jeg tror det veldig, for meg ville det vært veldig avventende I forhold til å bli veldig dogmatisk I forhold til å tenke at sånn jeg, og det her kan jeg ikke utvikle. Da.
Helt avslutningsvis, nå når du har vært der I to episoder og fortalt om litt om at du på et tidspunkt fikk en hjerteproblem, du har trent Heia Tufte-gjengen, du har vært med trenerapparat I India, du jobber nå med rusomsorg, du har stått I en monsun av alle ting, du har suttet og gjort analyser på DAS. Så lurte jeg på helt avslutningsvis, jeg veldig opptatt av selvprat, indre dialog og de tingene du sier til deg selv. Når det stormer som verst I livet til Klaus Pettersen, har du noen sånn setning eller spesifikke ting som du sier til deg selv?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg føler at ja, det noen sånn konsept som kommet til meg, litt det siste som handler om, på en måte om Puppet Master. Og det handler jo om å holde seg selv aktiv, for da føler man seg viktig, man føler på en måte at man gjør noe, og så slipper man å kjenne på følelser, og slipper å kjenne på det som vanskelig da. Så man distraherer seg selv. Og det opplever jeg da at det mindre mindfulness for meg enn å faktisk å være med de her vanskelige situasjonene og være I dem da når de faktisk oppstår. For det jeg opplever når du klarer det da, så det, kommer det ofte veldig god innsikt og læring I etterkant når du har på en måte stått I en sånn situasjon fullt I stedet for å I min verden distrahere deg med positivt selvsnakk.
Og da snakker du om å bare sitte I stillhet?
Være med det. Ja. Det ikke sånn at du trenger å sitte pal stille, men at du på en måte gjør det som naturlig for deg, og følge den flowen I stedet for at du skal prøve å kompensere deg på en eller annen måte.
Og her, vi veldig opptatt av å inspirere, men ikke nødvendigvis oppfordre, eller tre ting nedover hodene på våre lyttere. Men, kanskje du som hører på, lar deg inspirere til, I det du denne episoden ferdig, å sitte ett eller to minutter, bare med tankene, ikke noen distraksjoner, legge vekk telefonen, par minutter, for å nullstille for å kanskje dukke opp noen helt nye tanker. Prøv det. Jeg skal I hvert fall prøve det etterpå når jeg kommer hjem. Tusen takk, Klaus, som var her igjen.
Kjempebra. Takk skal dere ha.